Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кытайның Чунцин шәһәрендә. Чунциннең территориясе 82 мең квадрат километрдан артып китә, ә халкы 32 миллион кеше. Чунцин үзәк буйсынулы шәһәр статусына ия. Бу аның Кытай үзәк хакимиятенә турыдан-туры буйсынуын аңлата. Шәһәр илнең төп икътисади үзәкләренең берсе. Аның сәнәгате нигезен химия, машина төзелеше, электрон, металлургия тармаклары тәшкил итә. Шәһәрдә электромобильләр, аккумуляторлар, интеграль микросхемалар, медицина җиһазлары, биофармацевтика препаратлары, авиаракета техникасы җиштерү алга киткән. Мегаполис территориясендә 20-гә якын автомобиль җыю предприятиесе, автокомпонентлар, мотоциклар эшләп чыгару буенча 400-дән артык завод исәпләнә. Шулай ук шәһәрдә төбәк һәм бөтен Кытай икътисадында мөһим роль уйнаучы күп кенә сәнәгать, югары технологияле парклар тупланган. Россиядә кибер машинлыклардан килгән зыян дистәләгән миллиард сум белән исәпләнә. Машинлыклар тузагына Элкен яшьтәгеләр генә түгел, статусына һәм белеменә карамастан яшьләр дә эләгергә мөмкин. Онлайн машинлыкларның яшырак нинди схемалар куллануы, банклар, Эчке эшләр министрлыгы, прокуратура һәм цифрлы үсеш министрлыгында алар белән ничек көрәшүләре, шулай ук IT җинаятьчеләрнең хәйләләренә ничек эләкмәскә кирәклеге турында Татарстан Министрлар Комитетында узган брифингта сөйләделәр. Узган ел банклар хәбәр иткәнчә, кибермашинлыклар россияләрдән 27 миллиард сумнан артык акча урлаган. Мондый мәгълүматны Россия Үзәк банкының Идел Нократ баш идарәсе Татарстандагы идарәчесе Марат Шәрифуллин китерде. Әгәр банклар үзләренең саклау системаларын камилләштермәсәләр, югалтулар тагын да күбрәк булырга мөмкин иде. Аларның антифрод системалары ярдәмендә узган ел акча урлауның 12 миллионнан артык ымтылышы кире кагылган. Бу 13 триллион сумнан артык акчаны саклап калырга мөмкинлек бирде, дип белдерде ул. Банкларның яңа технологияләренә карамастан, машинлыклар да артта калмый, яңадан яңа схемалар уйлап таба. Узган елны машинлыклар үз корбаннарына алдап кредит алырга яки акча тапшырырга мәҗбүр иткән очраклар саны арткан. Машинлыкларга каршы көрәш буенча 1 апрельдә Россия президентының кибер җинаятьләргә каршы көрәш буенча күрсәтмәләре тиешле законнар гамәлгә керде. Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол клубы Россия чемпионатының финал сериясендә 1-нче җиңүен яулады. Ул Калининградның Локомотив командасын 3-0 исәбенә җиңде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин Казан командасын җиңүе белән котлады. Молодцы, кабаттым. Клуб тренерлары һәм җитәкчелеге тарафыннан булдырылган команда рухы, искиткеч уен, җанатарларның фантастик ярдәме менә ул безне берләштерә һәм триумфаль җиңүләр тәэмин итә. Рәхмәт кызлар, без сезнең белән горурланабыз, дип язган сәясәтче үз телеграм каналында. Абхазия президенты Бадра Гунба, Татарстан премьер-министры урынбасары Василь Шайхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясен кабул итте. Ул кунакларны җылы сәламләде. Абхазия белән Татарстан арасындагы күптәнге дустана элемтләрне билеп итте. Василь Шайхразиев Бадра Гунбаны президент вазифасына керүше белән котлады. Киләчәктә хезмәттәшлекнең ныгуына ышаныч белдерде. Делегация Абхазиядә Бөек Ватан сугышы мемориалына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән чәчәкләр салды. Татарстан вәкилләре Абхазиядә татар мәдәни үзәге төзелә торган урынны карады. Гагра районында урнашкан Бызып авылы әлеге объект төзеләчәк урын итеп сайланган. Бызып табигый матурлыгы, тарихи традицияләр белән дан тоткан. Бызып елгасының уң ярында урнашкан матур авыл. Биредә Абхазиядә яшәүче татар җәмәгатьчелеген берләштерү, мәдәни чаралар уздыру өчен киңлек булдырылачак. Татарстанда җәмәгать транспортын үстерү федераль проекты буенча елына якынча 117 автобусны яңартырга кирәк. Бу хакта Республика Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында әйтелде. Федераль проект буенча 2030 елга шәһәрләрнең һәм агломерацияләрнең җәмәгать транспорты паркында кимендә 85% техника норматив хәлдә булырга тиеш. Әлеге максатчан күрсәткеч 1-нче тапкыр кертелде. Ул шактый югары күрсәткеч. Хәзер республикада автобус, трамвай, троллейбус, метродагы поездларны да кертеп, 2300-дан артык жамагат транспорт эшли. Алар 848 дайыми маршрутка хизмет көрсәтә. Барлык автобусларның якынча 80% норматив хәлдә. 2019 елдан 2024 елга кадәр республикада 461 автобус, 74 троллейбус сатып алынган. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан җәмәгать транспортын яңарту буенча 2030 елга кадәр план төзелгән. Сәламәтлеккә зыянлы саналган балтырган үсемлегенә каршы көрәшкә Казанда 3 миллион 800 мең сум акча биреләчәк. Балтырган баскан урыннарны агулы химикатлар белән эшкәртү, газоннарны шабу, үсемлекнең куелган чәчәкләрен җыю, аларны юкка чыгару каралган. Рус, немец, Швейцариясе яр буе зонасында Вознесение, Киндери, Константиновка, Кулсәйет, Олоклыки, Царицына, Нагорный, Дәрвишләр тракмассивларында, Киндери, Казансу, Нуксой елгалары үзәннәрендә, Кызыл позиция урамында, Мамадыш трактында таралган балтырганны юк итәчәкләр. Һава торышы турында. Бүген 9 апрельдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз яңгыр. Көнҗак көнбатыштан секундына 8-13 метрга, айрым урыннарда 20 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы 6-11 градус җылы, атмосфера басымы 746 миллиметр.